Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 14-февраль күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Тордой базарындагы соодагерлерден салык төгүмдөрүн базардын администрациясы көзөмөлдөп, салык агенттинин милдетин аткара турган болду. Орусиянын дрон соккусу Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына жана жээ коргоочу калканына тийди. Кыргыз журналистикасынын корифейлеринин бири Нарын Айып 73 жашында дүйнө салды. Бул чыгарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуштайбыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Соттор кеңеши эки судьяны жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Судьялар кеңеши 13-февралда башкы прокурордун Бишкектин эң райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчиликке тартуусуна уруксат берди. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелеринин айып коюлууда. Ал соттук кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу президент Садыр Жапаров сунуш киргизген. Судьялар кеңеши ошол эле күнү башкы прокурор кечиресиз Садыр Жапаровго сунуш киргизилди. Судьялар кеңеши ошол эле күнү башкы прокурордун Араван райондук сотунун судьясында жоопкерчиликке тартууга уруксат берүү өтүнүчүн карап канааттандырды. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык беренелеринин ийкине тагылды. Президентке дагы аны кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу сунуш берилди. Жогорку сот жана сөз болуп жаткан судьялардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Жогорку соттун маалыматында Кыргызстанда 2023-2024 жылдары 8 судья кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократ партиясынын дагы бир мүчөсү Фархат Бабиевди кармады. Бул тууралуу Азаттык партиянын юристи Айбек Турдуев маалымдап, Бабиев 13-февралда кармалганын билдирди. Фархат Бабиев кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдын талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башкылмандыктарга чакырыктар беренесинен шексин алып кармалган. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Фархат Бабиев кармалганын атайын кызматтын маалымат борборунда ырастады, бирок толук маалымат бере элек. Буга чейин социал демократтар партиясынын дагы бир мүчөсү Жанна Самышева Бишкек милициясына биринчи жолу суракка чакырылган. Аталган партиянын лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Турксевер 24-жылдын 13-ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси менен иш козголгон. 14-февралга караган түндө Орусиянын дрону Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына тийди. Украина президенти Владимир Зеленский социалдык тармактагы баракчасына жазгандай, саркофагка олуттуу зыян келтирилип, өрт тутанды. Өрт өчүрүлдү, адамдар жабыркаган жок. Радиация фонунун деңгээли жогорулаган жок, ал такай көзөмөлдө, деди Зеленский. Украина президенти Орусия Украинанын шаарларына жана инфраструктурасына жасаган чабуулдар үчүн жооп бериши керек деген кайталады. Бириккен улуттар уюмунун атом энергиясы боюнча алык агенттигинин өкүлдөрү өрт чыкканы тууралуу маалыматты тастыктап, радиациянын сыртка чыгуусу катталбаганын кабарлашты. Дональд Трамп Кытай менен Орусияга аскердик чыгымды өзөктүү куралды кыскартууну сунуштайт. АКШ президенти Дональд Трамп Украинадагы жана Газа тилкесиндеги согуштар басаңдаган соң Кытай жана Орусия менен аскердик чыгымдарды кыскартуу маселесин талкуулоо ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 13-февралдагы үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын Associated Press жазды. Биз бардыгын чечкенден кийин Кытайдын төрагасы Си жана Орусиянын президенти Путин менен жолугушуп өткөрүүнү каалайм. Анда аскердик бюджетибизди экиси кыскарталы деп айтам, деген Трамп. Ошондой эле Кытай жана Орусия менен өзөктүк арсеналды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону кааларын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде Индиянын премьер министри Нарендра Моди менен ак үйдө өткөн жолугушуу учурунда айтты. Трамп азыркы запастар ансыз дагы дүйнөнү 50 же 100 жолу тыптыйпыл кылууга жетерин, бирок АКШ дагы, Орусия дагы, Кытай дагы улам жаңы курал жасап жатканын айтты. Милиция Баткенде 16 жаштагы өспүрүм тең душун бычактаганын кабарлады. Баткен шаарында 2008-жылы туулган МЧ жана АД аттуу эки өспүрүм 8-февраль күнү таңгы саат 6 чамасында чырдашып, АД аттуу өспүрүм тең душунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен сайып жиберген. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 14-февралда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, натыйжада жаракатталган бала ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө кабыл алынган. Милиция билдиргендей, чатак 8-февралга караган түндө саат түнкү 12:30 чамасында башталган пикир келишпестиктен улам уруша кеткен балдар үйлөрүнө тарап кетишкен. Окуяны Баткен милициясы кылмыш жаза кодекстин 330-чу баренеси ден соолукка оор жалал келтирүү менен бирдиктөр эсирге каттап тийиштүү экспертиза дайындады. Учурда тергөө жүрүп жатканы жыйынтыгына жараша укуктук баа берилери кабарланды. Тең тушуна бычак шилтеген өспүрүмдөрдүн бөгөт чарасын Баткен районунун сотунун тергөө судьясы 8-февралда карап, бала тенесинин көзөмөлүнө өткөрүлүп берилген. Милициянын белгилешинче, эки бала тең мектеп окуучулары эмес, алар 9-классты аяктаган соң мектептен чыгып кетишкен. Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет комплекси курулат. Аталган комплекстин курулушуна президент Садыр Жапаров 14-февралда Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында мезгил кутусун салды. Президент Садыр Жапаров Ош эл аралык аэропорту жалпы Фергана өрөөнүндөгү негизги транспорт түйүндөрүнүн бири экенин баса белгиледи. Аталган комплекс жылына 5 миллион ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Жаңы аэробекет 2 кабаттуу жер төлөсү менен курулат. Аянты 25443 чарчы метр. Долбоорду каржылоо Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Ош эл аралык аэропорту 1974-жылы курулган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чеки торг. Эми баяндарга келели. Дордой базарындагы соодагерлердин салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жатканын базардын администрациясы көзөмөлдөп, салык агентинин милдетин аткара турган болду. Президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы 13-февралда жарыяланды. Ишкерлер азырынча бул чечим тууралуу анчейин кабары жок. Салык кызматы пилоттук долбоор ийгиликтүү болсо, мындай эреже башка базарларга да жайылтыларын билдирди. Бул тема жөнүндө баян даярдап жаткан кесиптешим Түмөнбай Абдинаулу азыр жанында отурат. Түмөнбай, өзүңдө болгон маалыматтарың менен бөлүшө кетсең.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бул пилоттук долбоордун негизинде базар администрациялары 15-марттан баштап 5 ай бою салык агенти катары иштейт. Ошондой эле 1-июндан 31 августка чейинки аралыкта бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсебин дагы киргизүүгө тийиш. Документ жаңы жарыяланган үчүн уюштуруу боюнча айрым маселелер али тактала элек. Базардын жетекчилиги бул чечимди кубаттап, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлө тургандыгын айтып атат. Ошол эле биз билген Дордой базарынын дээрлик үчтөн бир бөлүгүн ушул башкарууну колго алган Дордой ассоциациясынын алдындагы Мура спорт ишканасынын жетекчиси Назгүл Конокбаева буларга токтолду.
Биздин ишкерлер, өзүңөр көрүп атасыңар, Дордойдун эмеси чоң объем масштабы да. Ошол жактан биздин ишкерлер ошол жерден заявлениясын берет, ошол жерден налогун төлөшөт, өзүнүн карыздарын карашат. То есть бир эле приложениеден жеңилдик болот дегенде ойдоп атабыз да. Бул ошончо пилотный проект болуп атат. Анан кандай иштегенибизде азыр жаңы эле башталды, рабочий группа түзүлүп. Анан ошол жакта маалыматтар болсо, анан ушундан кийин берсек болот. Бияктакы болсо эмеси учету болот да, оцифровка болот да. Ар бири оцифровка болот. Кадимкидей эле налоговый эмелерди эле көрүп турат эмелердичи, бирок биз налогду төлөгөнгө жардам беребиз.
Жарлыкта жазылгандай, Дордойдогу пилоттук долбоорунун жыйынтыгы менен 1-октябрга чейин салыктык өзгөртүүлөр боюнча ушул салык кызматы мыйзам долбоорун даярдап жогорку кеңешке киргизиши керек. Анда салык агентинин укугу милдети камтылып, жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсеби дагы келишишат. Азыр пилоттук долбоор жүрүп жаткан чакта салык кызматкерлери ал базардагы соодагерлердин ишине бир текшерүүлөрдү жүргүзбөй турганын салык кызматынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Исабеков билдирди.
Бул жерде эң башкысы ушул салык кызмат тарабынан эч мындай текшерүүлөр болбойт. Ишкерлерге дагы мындай жөнөкөй ушул мындай айтканда эч мындай нааразы болбогондой шарттар түзүлүп, жеңил ошо жөнөкөй салыктарды төлөп, ошо базарлардын администрациялары аркылуу ошол жумуштар болот. Пилоттук долбоор буюрса ийгиликтүү болуп, тийиштүү өзгөртүүлөр мыйзамдарга, салык кодекске киргизилип, анан башка базарлардагы ошол каралат. Мындай план менен иштегенге.
Учурда Дордойдогу соодагерлердин көбү бирдиктүү салык өткөн. Дордой өзгөчө салык режимине кирген базар болгон үчүн салык төлөөчү өзүнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн өзү белгилеп, ылайык келген сумма режимин тандайт. Маселен, бир жылдык соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин болсо, жылына 18 миң сом, же айына 1,5 миң сом төлөйт. Ал эми 100 миллион сомдон ашса, ошого жараша 1 миллион сом төлөйт. Базардагы соодагерлер салык агенти боюнча ушул чыккан жаңы жарлык тууралуу азырынча көп кабардар эмес. Алардын бир канчасын азыр алар туш болуп иштеп жаткан салыктык эрежелер тууралуу суроо узатканбыз.
Эми негизи ал салык жагы арзан эле, негизи мындай алып келгенде анын арендан экөөнү кошуп келгенде кыйын эле чынчына келгенде анан.
Я пенсионерка, например, я вообще даже не могу запомнить свой логин. Хочу зайти даже в этот. Вот как было бы патент, пошла, заплатила и все, и голова не болит.
Ыңгайлуу болуп атат, ооба. ИПО боюнча төлөп атабыз, соцфонд төлөп атабыз. Түшүнбөгөн жерлерде администратордагы кыздар өздөрү түшүндүрүп айтып берип эле ушу менен төлөп атабыз.
Бизде мисалы үчүн 5000 оборотубуз бар өзүнчө. Анан ошого 1,5 000 налог төлөйбүз. А соцфонд төлөйбүз, еще местага 1000 сомдон төлөйбүз айына. А бизге кичине кымбатыраак болуп калат чайчыларга. Биздин оборотубуз 5000 да.
ЭТТ-нен бир нерсе деген баягы складтар болбойт ана. Ал бизге тур келбейт. Анан ар бир штугун эсептегени тур болбойт дейм баягы. Биз кайта эсептейсиң анан. Бир остатка толуп тура. Экинчи этаж бардык остатка турат да. Анан бирөө көбүнчө дордойдо адамдар карызга иштейт да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканын көлөмүн азайтуунун амалын көздөп келет. Анын алкагында патент системасын жөө бирдиктүү салык өтүү талабын да койгон. Мындан тышкары соодагерлерге электрондук товарды коштома кагазды, электрондук эсеп фактураны колдонушу дагы керек болгон. Өкмөттүн мындай чечимине нааразы болуп, алгач ушул Дордой базарын соодагерлер, кийин башка базарларда дагы мындай акциялар өткөн. Соңку жарлыктагы өзгөртүүлөр базардагы соодагерлердин ишин жеңилдетип, ушул нааразылыктарга себеп болгон жагдайлардын алдын алат деп экономист Эрлан Камал пикирин билдирди.
Базардын администрациясы абдан тыгыз иш алып барат. Андан сырткары ижара акылары боюнча башка бир төлөмдөр боюнча түздөн-түз иш алып баргандыгына байланыштуу ишкерлердин убактысын дагы үнөмдөйт. Алар бир гана тарап менен ушул маселелерин чечет да. Болушунча ишкерлерди мындай убактысын албай жөнөкөйлөтүү механизмдерин киргизишибиз керек.
Кыргыз өкмөтү салыктык эрежелери кайра каралып чыгарын, электрондук товарды коштомо кагаз мисалы ушул айрым гана тармактарга калып, орто жана чакан ишкерликке бул талап алынарын билдирген. Эмес мендеги маалыматташылар.
Рахмат Түмөнбай, алдыңкы эфирлерде бул жөнүндө кененирээк баянды да уга аласыз жана кошумча биздин сайтыбыздан дагы бул жөнүндө кененирээк окусаңыз болот. Кыргызстан укук коргоо кыймылы президент Садыр Жапаровго кайрылып жолдоп, социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековду бошотууну өтүндү. Султанбеков дагы эки партиялаш менен чогуу былтыр 13 ноябрда добуш сатып алуу беренесине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде камалган. Темирлан Султанбеков дооматтардын баарын четке кагып, кармалган күндөн бери саясий ачкачылык кармап жатканын жарыялаган жана муну мыйзамсыз иштерге каршылык деп түшүндүргөн. Ошондон бери анын саламаттыгы начарлап жатканы айтылган. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип келет. Буга байланыштуу Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти тыңдайлы. Турсунбек мырза, Темирлан Султанбек ачкачылык кармаганына 3 ай болуп калды. Ортодо саламаттыгы начарлап соттук отурумдарда эс күчүн жоготконун дагы бир нече иретте көрдүк. Сырттан дарыгер кирип абалын да көрүп чыгыптыр. Анын жыйынтыгы кандай болду? Азыр Темирлан Султанбековдун абалы кандай экен?
Темирлан боюнча өзүңөр билесиңер, кыргыз коомчулугунун атынан, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын борбордогу жерде конгресстин атынан биз кайрылганбыз президентке. Анан ошондон кийин жаз аткаруу башкармачылыгы компромисстерге барып, алардын жетекчиги спец прокурор дагы эмеге чейин дагы Темирланга чейин кирип чыгып, анан страновый эксперт бар да бизде эл аралык деңгээлдеги Бермет Партабасова деген кызыбыз бар. Анан аны өкмөттүк эмес уюмдар ошол Берметти бизге сунуш кылып, анан мен ошо тиешелүү жетекчилерге чыгып атып, анан акыры ошо экспертибиз кирип чыкты да. Кирип чыгып Темирлан менен 2-3 саат аябагандай жакшы жолугушууларды уюштурду. Анын абалын текшерди, бүт акыбалын сурап чыкты. Анан ал заключение кылды да, эксперт заключение кылды. Ошо терапевттерди, кардиологдорду ошо баягы комплексин текшерүү боюнча текшерип, анткени уже азыр 90 күнгө чукулдап калды Темирлан ачка жаралды. Ошон үчүн азыр эми эксперт кирип чыкты, атайын рекомендация берилди. Анан ошо СИНдин жетекчилиги дагы алар жаза аткаруу башкармалыгында алар дагы бир мындай аракеттерди көрүп, азыр комплексин текшертип боюнча аракеттерди көрүп атат. Балким бүгүн эртең ошо комплексин текшертип чыгат да. Бирок азыр темирланды баягы үй эмеге мындай эркиндикке чыгарып үй түрмөгө чыгарып анын ден соолугун толугу менен текшерип койсо азыр бийлик дагы азыр биз кайрылган жетекчилик дагы президент баштап аябай жакшы болот эле да бирок тилекке каршы соттор улам жылып улам калтырып ушинтип атат да эми адамдын ден соолугу деген адамдын ден соолугу да мисалы Шералы Назаркулов 19 күн ачка шилтте каза болгон өзүңөр билесиңер Азиза Абдырасулова 16 күндөн кийин жыгылган 15 күндөн кийин биз баягы 90-жылдар 2010-жылы кармаганда ошон үчүн ачкачылык мен мына 19 күн кармадым мен дагы 4 жыл кармадым ачкачылык кармаган адам аябай оор да бул аябай организмге физиологический психологический баардык жагынан күч келет бүт баардык ферменттердин баары кетет витаминдердин баары кетет организм начарлайт анан биз башыбыздан өткөн адам катары айталы бул деген азыркы бийликтегилерге ошон үчүн кайрылып атам да мына силердин Азаттык радиосу аркылуу кайрылам коомчулукка кайрылам азыр президент баштап чыгарып койбосо болбойт потому что бул баланын ден соолугуна аябай чоң кыйынчылык келип атат да
негизи ошол Европа парламентинин айрым депутаттары анан бир нече ошол уюмдар дагы Темирлан Султанбековдун абалына байланыштуу кайрылуу таратышкан анын жакындары партиялаштары дагы ошол ачкачылыкты токтотууну суранышкан ал эми таптакыр тамак жебей атабы же суюк тамак эле ичип
отурабы жок эми атасынын медет мырза атасынын айтуусу боюнча ал бир жарма ичип атат дейт жарма сокторду ичип атат дейт суюк тамак бир эки үч эле эме ичип атат башка ичкен жок дейт анан суу ичип атат да башка ичүүдөн баш тартты дейт анан эксперт Бермет Бартабасов да айтты ал дагы токтотуу боюнча сунуш кылган экен анда Темирлан айткан бул менин жеке ишим мени эч ким кыйнаган жок мени эч ким мажбурлаган жок мени эч ким мажбурлаган жок эч ким мага көрсөтмө да берген жок бул менин жекече тандоом дептир да силер бул ишке кийлигишпейли дегендей кылыптыр да ошон үчүн кайрадан аны кайра токтоткула деп айтсак кайра зыян тийгидей да ошон үчүн тем более арыктап калды жанагы таяк менен жүрөт жапжаш бала 25 жаштагы бала таяк кармап калды бул деген баягы мындай майып өңгүлчү анан бул дагы өтө кыйын да ошон үчүн баардык нерсеге айкөлдүк керек баардык нерсеге биз деген терең карашыбыз керек ар бир адамда кемчилик болот ар бир адам өтүлдү сүйлөйт бирок деген бул жигит боюнча азыр кармалып жатканы боюнча мына 196 бирене боюнча шайлоочулардын добушун сатып ал дейт эч кандай добуш сатуу боюнча бул жерде кеп жок анткени Чолпонбаев менен тиги эме менен Данияр Чолпонбаев менен Карамушкенин ортосунда сүйлөшүп аткан сөз жөнүндө гана кармап атат анткени экөөнүн ортосунда сүйлөшүп аткан анан ошондо Ниязов Назар жөнүндө ошонун айлыгы 10 000 алат деп ошол жөнүндө сүйлөп атат ал да Ниязов Назар катталган ошол жерде иштейт шайлоо комиссиясында ошол шайлоо штабында анан 10 000 алат экен 10 000-15 000 ошол жөнүндө сөз жүрүп атат ал катталган ал шайлоо комиссиясынан өткөн ал тем более Назар менен чогуу комсомолдо иштеген аябай порядочный жигиттердин бири ал андай жаман иштерге барбайт мисалы жөн эле акча ала берген жигит эмес ошон үчүн бул жерде камалганда да муну шайлоо добуш сатып алды деген өзү туура эмес болуп атпайбы
ошону мен тактап сурагым келди эле да шайлоо жөнүндө да белгилей кеттиңиз ошо бир катар эксперттер ошентип айтып атышат мисалга кыргызстан эгемендик алгандан бери ушундай окуя болгонбу анткени мисалга талапкерликке шайлоодо талапкер болуп катталгандан кийин эгер ал кармалса жана шайлоодогу атаандаштык бузулуп калып атпайбы өзү болгонбу сиз мисалы укук коргоочулук ишиңизде
эми болгон акаевдин убагында болгон бир депутатты кандидатты алып келип карабалта жактан алып келген атын унутуп калдым болгон бирок парламент аябай кайтип протест кылып текебаевдер протест кылып атып аны кайрадан чыгарып түрмөдөн чыгарып аябай баягы шайлоо комиссиясы наказание болуп ушундай учур болгон бирок аябай катуу жазалаган да мына ушу айтып койсок болот болгон жок да мындай жаза моунтип түрмөгө отуруп момундай калган эмес кол тийбестик да бул деген анан кол тийбестик адамды алып барып эле камап салган бул эмне деген Карамушкени камап атат жана берки терсилердин кармап атат башкасын кармап атат мына азыр социал демократтар партиясынын активисттеринин үстүнөн жана берки баласы Атамбаев Кадыр деген анын үстүнөн алып барып сурап мунун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде бул туура эмес да бул кысым басым деп эсептелет да мындай биз демократиялык мына президент айтып атат укуктуу демократиялык мамлекет куруп атабыз биз качан демократиялоодон четтебейбиз коомдуктукка барбайбыз дейт андай болсо анда бул эмне деп айтууга болот анда ошон үчүн мындайга барбаш керек да
кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси мурдагы акыйкатчы укук коргоочу Турсунбек Акундун интервьюсун уктуңуз ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым уктуруубузду улантабыз эми эл аралык тема орусиянын дрон соккусу Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына же коргоочу калканына тийди бул тууралуу украинанын президенти Владимир Зеленский билдирип олуттуу зыян келтирилгенин кошумчалады украинадагы кырдаал жана согушту токтотуу маселеси 14 февралда башталган мюнхендеги коопсуздук боюнча жыйында талкууланат ал жакта Зеленский вице президент Джейди Венс баштаган америкалык делегация менен жолугаары күтүлүүдө теманы Элиза Кененбаева улантат
14 февральга караган түнү орус армиясы Украинанын аймактарына абадан чабуул коюуну улантты. Дрондордун бири Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энергоблогунун саркофагына же коргоочу калканына тийди. Бул тууралуу кабарлаган Украин президенти Владимир Зеленский радиация фонунун деңгээли жогорулабаганын баары көзөмөлдөө экенин кошумчалады. Маалыматка караганда чабуулдан улам атомдук электр станциянын аймагында өрт тутанып убагында өчүрүлдү. Маалыматты атом энергиясы боюнча элдер агенттигинин өкүлдөрү дагы расташты. Жалпысынан бул түнү орус армиясы 130 көп дрон менен чабуул койду. Сумы облусунда 3 киши, Харьковда 2 өспүрүм жабыркаганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Ушул эле түнү Орусиянын аймагындагы учкучсуз аппараттардын кол салуусуна дуушар болгону кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги маалымдагандай 50 ашуун дрон атып түшүрүлдү. Аба чабуулдар уланып жаткан маалда Украина менен Американын жогорку даражалуу делегациялары Мюнхенде жолугуп согушту токтотуу жараянынын талкуулары күтүлүп жатат. Мунун бардыгы 14 февральда башталган Мюнхен коопсуздук конференциясынын алкагында өтөт. АКШ президенти Дональд Трамптын айтуусуна караганда, кийинки аптада Москва, Киев жана Вашингтондун өкүлдөрү Сауд Арабиясында жолугушу мүмкүн. Ал талкууларга Украина сөзсүз катышаарын кошумчалады.
Албетте катышат. Айтайын дегеним, бул жараянга Украина, Орусия жана башка көп адамдар катышат. Көп адамдар болот. Бул оюнда ар кандай бурулуштар арбын болот. Кырдаал абдан кызыктуу болуп турат. Ошентсе да Украинадагы согуш токтошу керек. Көп сандагы кырчын жигиттер өлүмгө дуушар болуп жатышат. Мындай экинчи дүйнөлүк согуштан бери болгон эмес.
Буга чейинки сөзүндө Трамп Украина Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышары же катышпасы тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тарткан эле. Украин жетекчилиги бул боюнча дароо өз позициясын билдирди.
Это сегодня главное, чтоб все не шло по плану Путина.
Эң негизгиси баары Путиндин планы менен кетпеши керек. Ал Америка Кошмо Штаттары менен гана эки тараптуу сүйлөшүү болуш үчүн баарын жасагысы келет. Биз көз карандысыз өлкө катары биздин катышуубуз жоготкон бир да макулдашууну кабыл ала албайбыз. Мен муну өнөктөштөрүбүзгө так айтам. Украина тууралуу биз жоготкон эки тараптуу макулдашуулардын бирин да кабыл албайбыз.
Про Украину, я не про інші теми. Тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Трамп Орусия менен Украинанын лидерлери менен телефондон сүйлөшкөнүн 12 февральда билдирген. Ал жакын арада Путин менен Сауд Арабиясында жолугуп, согушту токтотууну сүйлөшүүсү ыктымал экенин кыйыткан. Британиялык Financial Times басылмасы Украинадагы согушту 20 апрелде өтчү Пасха майрамына же 9 май жеңиш күнүнө чейин токтотууну пландап жатышы мүмкүн экенин жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз гимнастикасынын корифейлеринин бири Нарын Айып 73 жашында дүйнө салды. Айтылуу публицист, журналист бир топ жыл Азаттык радиосунда иштеген, кыргыз редакциясын жетектеген. Кайсы жерде иштебесин ал журналистик өнөрдүн эреже талаптарын так сактачу. Анын сөөгү эртең жерге берилет. Кесиптешибизди Бекташ Шамшиев эскерет.
Кыргыз журналистикасы менен публицистик өнөрдүн туу чокусундагы аскалардын бири урап түшкөнүн, ушу таптагы Чалкес замандын кыйдык уйдусун унчукпай көтөрүп келаткан алып жүрөк токтоп калганын капы сугуп айламды таппай отурам. Нарымайке журналистик кесипти аркалап калгандан бери кустатым, жол көрсөтчү кеңешчим, урушса да, мактаса да жакын көргөн адамым болчу. Эчен жыл бирге жүргөндө байкаганым чындыкты тайманбай бетке айткан өжөрдүгү. Ананда мээнеттен тажабаган эмгекчилдиги, көп окуп терең билим алганы, чет тилде эркин сүйлөп жазганы карааны калың топтон калды айтып бөлүнтүп турчу. Нарымайкенин өзүңөр электе республика кеесинде чыккан макалаларын окучумун. Коомдук турмуш ал кезде азыркыдан кыйла бай, көз караштардын ар түрдүүлүгү кадимкидей оожалып калган кез болчу. Коммунисттик империя кулап түшкөнү менен анын түшүнүк көз караштары жоюлуп кете элек. Эски менен жаңынын ит жыгылышы токтобой, демократиялык жаңылануулар бир топ тоскоолдорго кабылып, анткен менен баарын эркиндик жеңип, анын дээми жылуулугу коомдук турмушту алдыга сүрөп турчу. Нармайки эркин гезитеги макалаларында жаш өлкөнүн жаңылганына умтулуусу кандай тоскоол, карама-каршылыктарга тушугуп жатканын, демократия сөз эркиндиги адам укугу үчүн күрөшүү керектигин ошондой эле түшүнүп, аны улутташтарда жеткирүүнүн камында жүрчү. Алгачкылардан болуп эркин гезит ачып, эл аралык маалымдоо жазатында иштеп жүргөндө ал мына ушул принциптерди бекем карманып, эгемендикке жеткен өлкөсү демократияга умтулуп, өнүгүүнүн европалык жолуна түшүүсүн каалачу. Ал үчүн ар бир кыргыз жанайбай иштеши керек деп эсептечү. Ал баарынан да кыргыздын тили, маданияты, тарыхы маанилүү экенин, улуттук баалуулуктарды дагы бир күндөтүп, кыргыз тилинин колдонуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга өзгөчө кызыктары болчу. Орто жогорку билимдерин Пушкин менен Толстойдун тилинде алганы менен Нарымбайке кыргыз тилинин айныксыз күйүрмөнү эле, кайсы бир сөздүн чыгыштегин иликтеп, ансын жанынан чыгарбаган дептерине жазып алчу. Нармайкенин журналисттик өнөрү Акаев бийлигине апачы каршы турган эркин гезитке келгенден тарта жаркырап жанды. Эгемен заманда жарык этип чыккан улуттук журналистиканын кайтылангыз плеядасынын таанымал өкүлү катары таанылды. Анын үстүнө ошол 90-жылдары республика гезитинин иши жүрүшүп, партиялык журналистиканын кожого стилине таптакыр коошпогон жаркын жүз журналисттер, пулистер чыкпадыбы? Нармайкенин макалалары гезиттин саны сайын жарыяланып, азыр ойлосом ал кез кыргыз публистикасынын келгели келип турган учур экен. Нармайкенин бир өзгөчөлүгү кесиптештеринен кыйла эрте келип, баарынан кеч кеткени болчу. Компьютер компьютерлигинен түткөн опол тоо материалдарды эрикпе эргеп, алардын кыйласын англис тилине которуп, анысын дарек дайынына жөнөткүчө ал түнү ооп кетсе да иштеп отура берчү. Жаңылыктардын баарын иретке келтирип тизип чыгууну, анан аларды орусчага, англисчеге которууну жорто отургандар милдет кылып тапшырып асат эле опол тоо түйшүктү өзүнө жүктөп алчу.
Нарын деген абдан эмгекчил бала эле. Пунктка саат 1-2 чейин иштей берчи. Орусчага которуп, орусчадан англисчеге которуп, анан баягы азаттыкта жүргөндө Кыргызстан жөнүндө жазган гезиттердин баардыгы дүйнөлүк басмасы жалаң ушул Нарынды берген баягы кабарына таянып жазып жүрүлдү. Ошо Кыргызстанды ошо дүйнөгө тааныткандардын бири дагы ушул журналистика жагынан ушул Нарын болду
деп айтты Эсенбай Нурышев. Нарымбайкенин иштегенде баарын унутуп койчу сапаты 2002 жылдын 17 мартындагы Аксыдагы кандуу окуялар учурунда өзгөчө көрүндү. Парламентте отурган өкүлүн жок шылтоо менен камап коюшуна нааразы болуп жүрүшкө чыккан айылдыктарды жолдо милиция кызматкерлери атып, андан 6 жаран курман болгону, кыргашалуу окуянын чоо жайы кесиптик милдетин так аткарган 200 журналисттин аракети менен ачыкка чыгып, анын арты Акаев бийлигинин күч менен кулатылышына алып келди. Аксыдагы окуяны жөө жалаңдап ошол жерде жүргөн азаттыктын кабарчысы Рыспай Абдырайымов ыкчам кабарлап, аларды Прагага уйкудан калып түндөсү бюро жетекчиси Кыяс Молдокасымов жөнөтпөсө, маалыматтарды англис орус тилдерине нарын айып ыкчам которбосо, аксы алааматы табышмак бойдон калышы деле мүмкүн эле.
НШ 98-жылдан 2005-жылга чейин Азаттык радиосунда жакындан иштешип калдым. Өтө билими терең, мамилеси жөнөкөй, өзүнүн ишине баш оту менен кирген, чарчоо дегенди сезбеген, өзгөчө принципиалдуулугу менен айырмаланган мыкты жетекчи дагы, мыкты журналист дагы болчу.
Нармайкенин өз кесибине кызматтык милдетин арада тактыгы, мээнеткечтиги тууралуу толгон мисалдарды келтирип айтса болор эле. Ал жарым кылым ашуу мына ушул бир алдын кызыгы экинчи жагынан жооптуу татаал өнөрдүн ысык суугуна кайыл болуп бир топ маалымдоо каражаттарын иштеди. Баарында убакыт саатын аябай эфирге чарчуу, жарыялаанчу материалын ийине жеткирип иштеп, сөз жоопкерчилигин бекем тутуп, журналист кимдир бирөөлөрдүн камчысын чаппай, кара кылдык ак жарган калыстыгынан тайбашы керектигин ырастап кетти.
Эрте өтүп кеткен абдан өкүнүч. Менин оюмча бүгүн эл аралык саясат, жергиликтүү саясат темада өлкөнүн тарыхына байланыштуу башка темаларда интервью алып жүргөм журналисттердин ичинен эң сабат ойлонуп даярданып маектешүүлөрдү жүргүзчү Нарымбекч. Анын бир дагы артыкчылыгы орус тилин, англис тилин өтө жакшы билген, өтө билимдүү болгон
деп билдирди Амирбек Азам уулу. Нарын айып кесиптештерине Нарымбайке катары белгилүү Агадил агабыз эрки күчтүү, иштерман, башкаларга жакшылыктан башканы ойлогон жаркылдаган ачык адам эле, ажалга ошонусу жакты окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер айтылуу журналист, публистчи Нарын айып тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки уктуруларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үнрейсер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 14 февраль күнгө 5 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүз уланууда. Орусияда мигранттардын банк карталары бөгөттөлө баштады. Буга алардын Кремлдин мигранттарга каршы жаңы түзүлгөн реестрине түшүп калганы себеп болду. Жаңы реестрге кирип калган мигранттар эмне кылышы керек? Кыргыз бийлиги өз жарандарына кандай жардам бере алат? Бул чарылышта биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда туу элдин машина менен сүзгөн деген шейк менен ууган жараны кармалды. Германиянын Мюнхен шаарында топтолгон адамдардын машина менен сүзгөн деген шейк менен теги уугандык жаран кармалганы маалымдалды. Басылмалар ал буга чейин немис өкмөтүнөн башпайнек сураган 24 жаштагы Фархат аттуу жаран экенин жазышты. Бавариянын ички иштер министри Йоахим Херман шектүүнүн башпайнек берүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок ал Уугандагы коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгарылбаганын билдирди. Германиянын статистикалык агенттигинин маалыматына караганда 22 жылдын аягына карата бул өлкөдө жашаган ууган жарандарынын саны болжол менен 377 000 түзгөн. Германиядагы уугандыктар бул окуяны миграция саясатына каршы оңчул партиялар саясий кызыкчылык үчүн пайдаланып качкындардын жашоосун ого бетер кыйынатат деп чоочулоодо, деп билдирди Азаттыктын ууган кызматына Германияда жашаган журналист Рахматулла Зермал. Окуя 13 февралда болуп 28 адам жаракат алган. Ал маалда жергиликтүү тургундардын демонстрациясы өтүп жаткан. Жабыркандардын көпчүлүгү ошол иш чаранын катышуучулары болгон. Кыргызстанда сот Facebook колдонуучу Маратбек уулуна коюлган айыпты жокко чыгарып, аны толук менен актады. 14 февралда Кан шаардык соту Мирланбек Маратбек уулун кылмыш жаза кодексин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен күнөөсүз деп таап, толук актады. Бул тууралуу Азаттыкка ал өзү билдирди. 24-жылы 15 августта Ысык Көл облусунун Кара Кол шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Facebookтагы баракчасында бийликти сындаган постторду жазган Мирланбек Маратбек уулунун Чүй облусундагы үйүн тинтүүгө алган. Облустук милициянын маалымат кызматы анынчы облусундагы үйүн тинтүү Кара Кол шаардык соттун токтомунун жана козголгон кылмыштын тергөөнүн алкагында болгонун, Мирланбек Маратбек уулунун бийликке айткан сын пикирине тиешеси жоктугун билдирген. Ал мыйзамга каршы эч кандай иш кылбаганын жана үйүндө тыюу салынган буюм тайым материалдар жок экенин билдирген. Мирланбек Маратбек уулу Facebookта бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келчү. Былтыр 1 январда Бишкектеги Ала той антындагы флагштокко өзгөртүлгөн жилдикке байланыштуу макулдашылбай илинген туу боюнча күнөөлүүлөрдү жазага тартууну талап кылып, прокуратурага дагы бир нече жолу арыз жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 февралда Жалал Абад шаарында дагы бир блогер кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Instagramда 200 000 катталуучусу бар айым Сузак районунун тургунун шантаж кылып 184 000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Ушул тапта тергөө иштери уланууда. Кармалган блогер ким экени белгисиз, анын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Атайын кызмат 25 январда социалдык тармактарда Жазира Осмонова деген ат менен белгилүү болгон блогер Жалал Абад шаарында ишкерлерден акча талап кылууга шектелип кармалганын билдирген. Мурдараак социалдык тармактарда Айка Мусаева деген ат менен катталган дагы бир блогер кармалган. Эл аралык мунапыс уюму Астананын Темирлан Эңсебекке тагылган айыптарды алууга чакырды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстандагы Казньюс 24 сатиралык коомдук баракчанын автору Темирлан Эңсебек кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышын саясий жүйө деп атап, бул иш өлкөдөгү жарандык коомго кеңири кысым көрсөтүүнү чагылдырарын билдирди. Уюмдун Борбор Азия боюнча директору Мерис Троттерстен казак бийлиги Эңсебекти камактан бошотууга жана ага коюлган айыптарды алып салууга чакырган билдирүүсү 14 февралга белгиленген сот отурумунун алдында жарыяланды. 14 февралда Алматынын Алмалы районунда сотунда Темирлан Эңсебекке каршы козголгон кылмышы боюнча боло турган башкы соттук отурум 21 февралга жылганы белгилүү болду. Быйыл 18 январда Алматынын соту Темирлан Эңсебекти 2 айга камаган, социал тармактарда этносаралык касыкты козготкан деген бирдеме менен кылмышы козголгон. Бул бирдеме боюнча күнөөлүү деп табылгандар 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Темирлан Эңсебек өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Кыргызстанда УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Рустам Жокоевдин иши 14 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда карала баштады. Бишкек шаар сотунун маалымат кызматы билдиргендей, кийинки соттук отурум 20 февралда өтөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Рустам Жокоев менен бир нече кызматкерди былтыр 26 сентябрда камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренесинен айып тагылган. Рустам Жокоевдин кармалышы боюнча президент Садыр Жапаров комментарийлеп, анын бул тармакты тартипке салуу үчүн дайындаганын, таза иштеш үчүн демөөчүлүк фондунан айына 2000 доллардан төлөп турганын, мындай көмөктү ал дагы 40 жетекчиге көрсөтөрүн билдирген. Ошондой эле Абдул айдоочулук көйлөк сатуу тыйыл байкелеатканын айткан болчу. Рустам Жокоев өзү жана аны кармалган башка кызматкерлердин жакындары дагы адвокаттары да бул боюнча комментарий бере элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Биздин башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг. Ал жакта сиз жаңылыктарды жөн эле окуп калбай, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүүгө да мүмкүнчүлүктөр болот. Эми баянга келели. Орусияда мигранттардын банк карталары 5-10 күндөн бери бөгөттөлүп жатат. Буга алардын Кремлдин мигранттарга каршы жаңы түзгөн реестрине түшүп калганы себеп болду. Жаңы реестрге кирип калган мигранттар эмне кылышы керек? Орусияда мигранттарды тескеген жаңы режимдин кесепети кандай? Кыргыз бийлиги өз жарандарына кандай жардам бере алат? Ушул жана башка суроолорго жоопту кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө программасында жооп издеди. Азыр программанын аудио версиясын сунуштайбыз. Ал эми анын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандар үчүн түзүлгөн көзөмөлгө алынган адамдардын реестри 5 февралда иштей баштары менен миңдеген мигранттар өздөрүн кара тизмеден табышты. Биринчи кезекте эле алардын банк карталары бөгөттөлүп, далай мигранттар эсебиндеги акчасын кайтара албай убара. Адеп Орусияда 5 февралда күчүнө кирген өлкөдөн чыгаруу деп аталган жаңы режим мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатканын көрүп алалы.
Эми банк картам жабылып калыптыр да, мен кимден жардам сураймын деп урпага ыйлап чыккан баланын үнүн угуп, мен бул жакта унчукпай эле калдым. Миллионго жакын акчам бар эле картамда, ал акчамдын бардыгын бекитип алып бербей койду. Эчтеке кыла албайбыз деп бири бирине түртүп коюп.
Банк картасы күтүүсүз бөгөттөлүп, акчасын ала албай жаткан кыргыз мигранттардын бири Айжан. Анын Орусияда такси айдап иштегенине 11 жыл болду.
Кыргызстанга кетейин дейм, бирок менин Кыргызстанда ипотека үйүм бар. Ал ипотекамды мен чоң суммада 67 000 айына төлөйм. Аны 67 000 зарплата Кыргызстандан таба албайм. Тапсам дагы квартирага квартплата төлөй турган запасым дагы акча иштешим керек. Ага дагы мындайча айтканда 70-80 000 зарплата табыш кыйын Кыргызстанда өтүп, ошо мажбур ушул жака келип иштегенге акчамды чыгара албай эле ара жолдон ушинтип калып калдым. Бийлик менен мындай эркекче сүйлөшкөн адамдар бар бекен, эй биз союз поможнодабыз, биз бири бирибиз менен ынтымакта жашап ортодо мамиле кылып атабыз, биздин адамдарды анчалыкка эзип кыйнаба, салаба, урба десе болобу? Келсе болобу? Келе тургандар бар бекен, үнүбүз ушул, голосубуз жетсинчи ушул эмеге, бийликке. Эгерде Кыргызстанда жакшы зарплата болгондо чынында биз бул жака келип иштемек эмеспиз, потому что менин дипломум бар.
Орусиядагы дагы бир кыргызстандык Нурзаттын жана анын уулунун банк карталары удаа бөгөттөлүп калган. Алар банктан эсебиндеги акчаны кайтарып ала албай, ар кайсы эшикти каккылап оора тартышкан, бирок майнап чыккан эмес.
Саат 4:00 чейин банк менен сүйлөштүм, эртең менен 8:00 болгон иш. 4:00 чейин сүйлөшүп келсем акырында результат айтты, эмнема силер киреди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через МФС чечесиңер. мен кызыга алдынан алдым элем сосун эмсем бизден жардам бере албайбыз ошол күндө кайрылышым билбей бирөөдөн кошулсонун номерин алдым ага чалсам башы жооп бербейт.
Юристтердин айтымында Орусиядагы банктар кардарларына карталарынын бөгөттөлүшү тууралуу эскертүү бериши керек эле. Орусиянын бийлиги бул тизмеге бир гана миграциялык мыйзамдарды бузгандар кирерин гана билдирип жатат. Ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовойдун айтуусуна караганда, Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 630 000 ашат.
Эти меры не носят карательный характер.
Бул жазалоочу чара эмес. Бул чаралар укуктук макамыңарды иретке келтирип алгыла же болбосо өлкөдөн чыгып кеткиле дегенди билдирет. Эгер ишке ашпаса 5-февралдан тартып ички иштер органдары биздин аймакта жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу үчүн токтом чыгаруу укугун алышты.
Тактай
кетчү нерсе, буга чейин чет өлкөлүктөрдү чыгаруу чечимин сот гана кабыл алчу. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Айрым эл өкүлдөрү Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экенин, бирок кыргыз жарандарына дүйнөдө бир да мамлекет киргизбеген чектөөлөрдү колдонуп жатат деп билдиришти.
Как так? Стратегический партнер...
Стратегиялык өнөктөш өзүнүн союздашына, өнөктөш досуна кантип ушундай мамиле жасайт? Геосаясат дейбизби? Саясат, тышкы саясатпы? Бул жерден мамлекет башчылары териштириш керек. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында мындайга жол берилбеш керек. Биз ал жакта экинчи сорттогу адамдар болбошубуз керек.
Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда кабыл алынган жаңы миграциялык мыйзамдарды колдонууда бул маселе саясий өңүткө өтүп кетпеши керек деген айткан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 11-февралда атайын билдирүү таратып, кыргыз жарандарын көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине кирип калбоо үчүн тез аралыкта бардык документтерин иретке келтирүүгө, Орусияда мыйзамдуу жүрүүсүнө байланышкан бардык маселелерин чечип алууга чакырды.
Өзүнүн укуктук абалын жөнгө салууну каалаган кыргызстандык жарандар Орусиянын аймагында убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына, Москва шаарында жашаган жарандар Сахарова миграциялык борборуна кайрылууга жана иш берүүчү 2025-жылдын 30-апрелине чейин күбөлөндүргөн эмгек же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.
Ушундай эле эскертүүнү Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги дагы жасады. Дипломатиялык мекеме Орусияда мыйзамсыз жүргөн жарандарына токтоосуз укуктук макамын тууралап алууга чакырды. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010-жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015-жылы кошулган. Кыргыз өкмөтү ЕЭПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экенин жарыялаган.
Баары өткөн жылы башталган. Былтыр Орусиянын мамлекеттик думасы миграция тармагын жөнгө салуучу 14 мыйзам кабыл алган. Алардын арасынан эң эле катаалы мыйзамсыз мигранттарды депортациялоонун жаңы миграциялык режими жөнүндө мыйзам. Көзөмөлгө алынган адамдардын реестри дал ушул мыйзамдын алкагында түзүлгөн. Бул реестрге киргендер жашаган жерин өзгөртө албайт, өзү жашаган аймактан чыга албайт, машине айдаганга аларга тыюу салынат, кыймылсыз мүлк сатып ала албайт, никесин каттатууга болбойт, насыя алууга дагы тыюу салынат, жаңы банк эсебин ача албайт, ал эми буга чейинки эсептерден 30 миңден көп акча чыгара албайт. Реестрге кирип калган чет өлкөлүк милдеттүү түрдө полицияга барыш керек. Белгиленген мөөнөттө барбаса депортацияланат же камакка алынат. Мигрант реестрге киргенин же кирбегенин ички иштер министрлигинин расмий сайтынан текшере алат. Ал жактагы маалымат 4 саатта бир жаңыланып турат. Кызыгы бул тизмеге киргендер эле эмес, аларга кызмат көрсөткөндөр дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Маселен, жеке адамдарга 5 000 рубльга чейин, ал эми ишканаларга 500 000 рубльга чейин айыппул салынышы ыктымал.
Скажем так, в первую ночь.
Биринчи күнү ондогон адам кайрылган. Азыр алардын саны 1000ден ашты. Алардын 300дөн көбү реестрге мыйзамсыз кирип калган. Басымдуу бөлүгү Кыргызстан жарандары, экинчи, үчүнчү орундарда Тажикстан жана Өзбекстан жарандары. Андан тышкары Азербайджан, Армения, Ооганстан, Түркмөнстан, ал тургай Эстониянын жарандары бар. Кыргызстандыктардын бул тизмеге эмне үчүн кирип калганын кандай себеп менен байланыштырса болот? Анткени Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Бул өлкөнүн жарандары келишим аркылуу миграциялык каттоосунун мөөнөтү узартылганы эске алынбайт. Патент жок экенин көрүп эле кара тизмеге кошушат. Реестрге кошулуп калгандардын көбү Орусияда көп жылдан бери жашашат. Туруктуу жашоого уруксаты барлар көп түшкөн. Көп жылдан бери жашаган адам албетте миграциялык эрежелерди көбүрөөк бузган болушу ыктымал. Ал мыйзам бузуулар бир топ жыл мурда болуп, жабылган болушу да мүмкүн. Чектөөлөр алынып, депортациялоо чечими артка кайтарылган болушу да мүмкүн. Маселен, мага кайрылган тажикстандык жаран 2003 жылы уурулук кылган үчүн жоопкерчиликке тартылган экен. Ал айып пул төлөгөн. Соттуулугу 2005 жылы жоюлган. Полициячылар эптеп эле бир илинчек болсо жабыша калат.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупек.
Орусиядагы жаңы миграциялык чектөөлөр Москванын Украинадагы кеңири масштабтагы согушу уланып, былтыр Крокус Сити соода борборундагы терактан кийин борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтер күчөгөн маалда кабыл алынып жатат. Бул реестрде орус бийлиги эмне себептен азыр түздү?
Они, видимо, выполняют план.
Орусиянын полициясы кандайдыр бир план аткарып жаткандай. Анан албетте алар мыйзам бузууларды издешет. Качандыр бир кезде мыйзам бузганын аныктаса, дароо реестрге киргизишет. Эң кооптуусу, полиция бул тизмеге өзү кимди кааласа киргизип чыгара алат. Эч бир миграциялык мыйзамдарды бузбаса дагы өлкөдөн чыгарып салышы ыктымал. Жөн гана майда кылмыштуулук үчүн деп коет. Бул таза коррупция. Мигранттарды реестрге киргенби же жокпу текшериш үчүн 48 саатка кармай алышат. Мурда полициянын андай укугу жок болчу. Алар мигрантты ал жерде коркутуп, азыр сени коомдук жайда сөгүндү деп кошумчалап, депортациялап салабыз дешет. Албетте опузалап талап кылган акчасынын көлөмү кескин жогорулайт.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупек.
Рассчитывать на то, что при нынешней российской
Орусиянын азыркы бийлигинин тушунда кандайдыр бир жакшыруу болуп, мигранттарга сый-урмат менен жылуу мамиле жасалат деп күтүүнүн кажети жок. Бул багытта Орусияда кабыл алынып жаткан мыйзамдарга көз чаптырсак, таң калып кыжырданасың. Азыркы Путиндин бийлиги мигранттардын шарттарын жеңилдетет деп айтуу кыйын. Мигранттар Украинадагы согуштан же башка маселелерден коомду алаксытуучу маневр экенин баарыбыз аңдап эле турабыз. Ал жактагы согушту токтотуу тууралуу кандайдыр бир макулдашууга жетишилгенде да мигранттарга болгон мамиле жумшарат деген ишенич жок. Бул жагдайда көңүлүмдө үйткөн бир нерсе: эмнеге журналисттер, иликтөөчүлөр орус бийлигинин реакциясына көбүрөөк көңүл буруп, бирок борбор Азия мамлекеттеринин реакциясына азыраак көңүл бурушат? Маселен, Орусиянын коргоо министри Өзбекстанга барды. Тараптар кандайдыр бир келишимдерге кол коюшту. Путин былтыр Ташкентке барды. Орус аткаминерлери борбор Азия мамлекеттерине барды деген жаңылыктарды көп окуйбуз. Ошол окуялардын баары Орусияда борбор азиялык мигранттар эң эрки шартта эле жүрүп жаткандай таасир калтырат. Экономикалык өз карандуулук бар, аскердик байланыштар бар. Анан албетте Орусия кандайдыр бир кадамдарды кабыл алыш үчүн кооптук кошуна.
Россия опасный сосед, чтобы предпринимать какие-то антироссийские меры или выступать с какими-то заявлениями.
Деди борбор азия боюнча эксперт-политолог Галия Ибрагимова.
Ошол эле учурда Орусияда дээрлик күн сайын мигранттарга каршы рейдтер жүргүзүлүп, алардын көбүндө коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү чет өлкөлүктөргө каршы күч колдонгону кабарланат. Орус бийлиги мындай рейдтер мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатын көздөй турганын, бул чаралар коопсуздук үчүн зарыл экенин билдирип жүрөт. Орусиялык саясатчылар дагы мигранттардын агымын же алардын иш аракетин дагы чектей турган демилгелерди утур-утур көтөрүп келишет.
Санкт-Петербургдун полициясы менен Росгвардиянын офицерлери мигранттар машыккан спорт клубдардын бирине кирип барышты. Алардын бири колуна башкан көтөрүп алган. Полициянын маалыматына ылайык, соода борборлорунун биринде жайгашкан клубтун 50-дөй кардары болгон. Алардын арасында жакында эле орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандары да бар эле. Алардын колуна дароо аскер комиссариатына чакыруу тапшырылды. Видеодон тартип коргоочулар алгач мигранттардын баарын колун артка кайрып, жерге жаткырганын көрүүгө болот. Полициячылар документтери туура эмес деген жүйө менен 6 борбор азиялык кармалганын маалымдашты. Бул болсо Курск облусунда мигранттарга каршы жүргүзүлгөн рейд. полиция куруштарынын биринде мыйзамсыз иштеп жүргөн борбор-азалыктарды аныктаганын билдирүүдө. Алар эми Орусиядан депортацияланганы турат. Ал эми Настоящее время телеканалына келип түшкөн бул видеодо Москвадагы рейдтердин биринде полиция мигранттарды уур токмокко алганы чагылдырылган. Тактап айтканда, ОМОН кызматкерлери ашканада иштеп жаткан балдар кыздарды дагы желкелеп тизип жатканын тартылган. Орусияда дээрлик күн сайын мигранттарга каршы мындай рейдтер жүргүзүлүп, алардын көбүнө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү чет өлкөлүктөргө каршы күч колдонгону кабарланат.
Сон закончился. Полиция, встаем!
Жумушчу күчүнүн жетишсиздигине карабай ар кайсы деңгээлдеги орус бийлигинин өкүлдөрү мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш деген жөө менен борбор-азалык мигранттарды бутага алууну улантып жатышат. Орус коомчулугунда да мигранттарга каршы маанай бар экенин жергиликтүү тургундардын кайрылуусунан көөлөп турат.
Мигрантам Таджикистана гражданам, да, по патенту запрещено работать в общепите. Серия общественного питания. Знаете об этом?
Дээрлик 3 жыл мурда Орусиянын Украинадагы кеңири масштабтагы согушу башталгандан көп өтпөй, орус жергесинде мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өткөрүлө баштаган. Былтыр Крокусити колдолгон терактан кийин мигранттарга каршы басым, кысым дагы күчөгөн. Анда кандуу калабаны уюштурууга шектелип кармалгандардын көбү борбор-азалыктар, негизинен тажик жарандары болуп чыккан. Мындан тышкары орусиялык саясатчылар мигранттарды агымын чектей турган демилгелерди утур-утур көтөрүп келишет.
Мы ведем с вами борьбу именно с незаконной миграцией.
Биз силер менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш жүргүзүп жатабыз. Бизге орус мыйзамдарын сактаган, салт-санааларыбызды, маданиятыбызды сыйлаган, орус тилин билген мигранттар келиши керек. Мына ушундай гана шарт болушу зарыл. Биз бул принципти мыйзам аркылуу алдыга жылдырабыз.
Законодательство.
Жакында эле мамлекеттик дууманын чет өлкөлүктөрдүн акча которуларынан салык алууну сунуштады. Сергей Мироновдун айтуусуна караганда 2024-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары мекенине 14 миллиард доллардан ашуун каражат которушкан.
Мигранттардын басымдуу бөлүгү Орусияда эч кандай салык төлөшпөйт. Ошону менен катар алар өлкөдөн эбегейсиз акча чыгарып кетип жатышат. Эгер 3% салык салынса, Кыргызстан менен Өзбекстанга которулган акчадан эле казынага жылына 45 миллиард рубль түшмөк. Эмне бул акчанын бизге кереги жокпу? Мыйзам долбоорун сунуштап мамдумага киргизебиз.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, миграциялык каттоодо 6 миллиондон ашуун чет өлкөлүк турат. Орусиянын президенти Владимир Путин алардын саны 10 миллионго чукул экенин билдирип келет. Кыргызстандын бийлиги былтыр тараткан маалыматка ылайык, Орусияда учурда 400 миңден кыргыз жараны бар. Бир кезде алардын саны миллионго жетчү.
Орусиянын мамдумасы былтыр жактырган 14 миграциялык мыйзамга ылайык, Орусиянын жараны менен никеге турган чет элдиктерге убактылуу жашоого жана туруктуу жашоого уруксат дароо берилбейт. Алар бул документтерди никеге турган соң 3 жыл өткөндөн кийин гана ала алышат. Мурда чет өлкөлүк жарандар Орусияда 1 жылдын ичинде 180 күн жүрө алса, эми бул мөөнөт 90 күндү гана түзөт. Жалган каттоого тургандар 2 жылдан 6 жылга чейин кесилет. Орусиядагы мектепке кирүү үчүн мигранттардын балдары эми орус тилинен тест тапшырууга милдеттүү. Бала ал тесттен өтпөсө, ата-энеси менен чогуу депортацияланышы мүмкүн. Орусиянын жарандыгын жаңы алган мигранттар 2 жуманын ичинде аскердик каттоого туруш керек. Болбосо алардын жарандыгы жокко чыгарылышы ыктымал. Орусияда миграциялык саясат катаалдап жатканда ал жактагы борбор-азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар эмне кылыш керек?
Если у тебя незаконно поставлено в реестр, довольно легко. Давайте дам рецепт четкий.
Эгер реестрге мыйзамсыз түшүп калсаңар, андан чыгуунун жолу опоңой. Прокурорлорго барып кереги жок. Эмнегедир кыргызстандыктар прокурорго кайрылганды жакшы көрүшөт. Миграция маселелери боюнча бөлүмгө барыш керек. Ал жактан эмнеге мени, таза адамды реестрге киргизип салдыңар деп тактап сураштын да кажети жок. Дароо арыз менен кайрылуу зарыл. Анда реестрге кирип калышыма себеп болгон иш менен тааныштырууну суранам деп жазыш керек. Эгер андай иш жок болсо, албетте кайсы материал менен тааныштырмак эле. Ошондуктан реестрден дароо чыгарыш керек. Эмнеге деп сурап баштасаңар, албетте миграциялык мыйзам бузуулар үчүн деп коет. Ал тизмеден алынган менен банктагы карталарды бөгөттөн чыгарбай коюш мүмкүн. Алардын арасынан банк карталары менен кошо мобилдик тарифтерди каттап салгандар да жабыркап жатышат. Алардын сим карталары дагы, банк карталары дагы иштебей калган. Аларды качан калыбына келтиришет белгисиз.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупек.
Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчиликтери аларга жардам бере алабы?
Борбор Азия экономикалык жактан Орусияга абдан көз каранды. Ал чөлкөмдүк калктын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат. Анан албетте жаңы эмгек базарына муктаж. Бул өлкөлөрдүн бийликтери алардын баарын жумуш менен камсыз кыла албайт же алар каалагандай айлык төлөп бере албайт. Азыр борбор азиялык мигранттардын мууну жаңы. Ошентсе да жакынкы келечекте Орусия эң ири жана эң тааныш эмгек рыногу бойдон кала берет. Эгерде бул процесстерге тоскоолдуктар жаралса, борбор Азия өлкөлөрүндө жаштар топтолуп, бул социалдык жана саясий туруктуулук үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн. Өзгөчө Тажикстанды алсак, ал жерде бийликтин транзити көптөн бери боло элек. Эгерде тажик жарандары күтүлбөгөн жерден Орусиядан кетип, мекенине кайтып келсе, бул Рахмондун режими үчүн кандай жыйынтык менен бүтөрү белгисиз. Ошондуктан бийлик өз жарандарынын чет өлкөдө жумуш табуусуна кызыктар. Бирок ушул эле учурда өкмөттөр өз жарандарынын укуктарын жана шарттарын жакшыртууга аракет кылышы керек. Журналисттер менен изилдөөчүлөр бул теманы көбүрөөк көтөрүшү керек. Азербайжанды мисалы дүйнөлүк медианын көңүлүн буруп жатканын көрүүдөбүз. Азербайжандын президенти учак трагедиясынан кийин Москвага кескин талаптарды коюп жатат. Азыр борбор Азиядагы миграция маселеси эл аралык алкакта жетиштүү деңгээлде көтөрүлгөн жок. Дүйнө жүзүндө антимиграциялык риторика күчөп жатат. Европа өлкөлөрүндө оңчул саясатчылар популярдуу боло баштады. АКШда Трамптын миграцияга каршы позициясы белгилүү. Бул шартта Орусия өзүн тенденция жараткан өлкө катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Бирок Европа өлкөлөрүндөгү мигранттар маселеси башкача. Орусиялык бийлик аларды кылмыштуу элементтер катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен статистика башка нерсени көрсөтүп турат. Борбор Азиядан барган мигранттар жасаган кылмыштуулук көрсөткүчү 2% гана түшөт. Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринде азыр Орусияга таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар. Себеби Орусия санкциялардын айынан Борбор Азия аркылуу импортту камсыз кылууда. Тамак аш, автоунаа, баалуу металдар Борбор Азиядан өтүп Орусияга кирип жатат. Ошондуктан Борбор Азия мамлекеттери Орусиянын бийлигине өз позициясын катуураак билдириши керек. Бул башында каршылык жаратса да, алар өздөрүнүн эгемендигин жана жарандарынын укуктарын коргой ала турганын көрсөтөт. Бул өлкөлөр мурунку Орусия империясынын таасириндеги аймактар эмес. Путин канчалык кааласа да, аларды кайра курамына кошо албайт. Ошондуктан азыр, жок дегенде сөз менен болсо да, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарын коргоого даяр экенин көрсөтүш абзел. Анткени дал ушул мигранттар өз өлкөлөрүнүн экономикасын кармап турат.
Просто стать на защиту собственных граждан, которые по большому счету обеспечивают, повторю, экономику своей страны.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Орусияда миграциялык саясаттын катаалдашы, андан жабыркаган мекендештер тууралуу сөз кылдык. Эгер бул тема боюнча пикириңиз болсо, жазыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Биз жана дүйнө программасынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ал жака даярдалып жатат. Ушул жака кирип, кайсы бир ушул тема жөнүндө өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык.org сайтынан көрсөңүз болот.
Биздин эфирден жаңырга макала баяндардын баардыгы Азаттык чеки торг сайтына коюлуп турарын эскерте кетели. Кошумча тиешелүү темалар видео түрүндө биздин YouTube каналыбызга, Telegram, WhatsApp же башка жакты социалдык тармактардагы башка каналдарыбызга, баракчаларыбызга да жайгаштырылып коюлуп турат. Ал жактарга кирип тиешелүү темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Азаттыктын кечки эфирин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжанов болду. Саламатта калыңыз.